Nu skal I møde Nana. Hun er 28 år og har en sjælden gigtsygdom, der hedder sklerodermi, som kun 1200 danskere lider af. For 4 år siden begyndte sygdommen for alvor at vise tænder.
Og jeg har også tænkt på, om jeg burde skrive et testamente og sådan nogle ting. Jeg har også tænkt på, hvad der skal ske med mine ting, og hvem der skal rydde op i min lejlighed, hvis jeg døde og sådan noget. Altså, men det er ikke, fordi jeg har været der, hvor jeg tænkte, nu dør jeg snart. På mange måder føler jeg mig også meget heldig. Altså, jeg kan tage tøj på, jeg kan gå på mine egne ben, jeg kan spise. Altså, jeg kan stadig de ting, jeg synes er vigtigt i livet. Jeg hedder Nana, og jeg er 28, og jeg har en kat, og jeg bor i Odense, og jeg er et kreativt menneske og et idérigt menneske, og så betyder mad virkelig meget for mig. Jeg bliver så glad, når jeg spiser noget, jeg godt kan lide. Det er faktisk mega svært. Jeg har ikke præsenteret mig i flere år-agtigt, og så har jeg tænkt, skal jeg præsentere mig sådan i forhold til sygdom, eller skal jeg præsentere mig i forhold til sådan mig selv bare, uden, altså sådan, hvis jeg gik ud på gaden, ville jeg aldrig sige, hej, jeg har sklerodermi. Normalt så siger man, når jeg studerer et eller andet, eller jeg arbejder med det her, eller så ved jeg ikke, hvad jeg laver jo ikke om det lige for tiden. Det eneste, jeg har snakket om i lang tid, det er at fejle et eller andet. Sklerodermi er en bindevævssygdom, som også er en autoimmun sygdom. Det er en sjælden sygdom, det er en besværlig sygdom. Der er virkelig meget bøvl med at leve, når man har sådan en underlig sygdom, som går ind og påvirker organerne blandt andet. Jeg er blevet påvirket på hjerte og lunger. Jeg har ca. 50% lungefunktion i forhold til en anden 28-årig. Og mit hjerte er blevet påvirket, så jeg har fået en pacemaker. Så påvirker det huden. Man får sådan det, man kalder stram hud. Og så er der en del følgesygdomme, og følgesygdomme er blandt andet hjerteproblemer. Jeg havde haft det dårligt i nogle uger, og jeg prustede og fik sådan ondt i maven af anstrengelse, når jeg bevægede mig. Så tænker jeg, jeg må altså hellere få det undersøgt. Og så ringer jeg til min læge, som altså ude på sygehuset, min rheumatolog. Så får jeg taget et EKG, og så tager de faktisk et til, fordi de tror, det første vender på hovedet. Jeg var 4 år yngre, end jeg er nu, og jeg var 4 år mere festlig. Det hele gik sådan lidt i gang for 4 år siden. Og der begyndte sygdommen ligesom at vise sig fra en anden side. Så blev jeg sendt hjem, fordi de mener, at der kan godt gå lidt tid, inden der er en hjertelæge, der kan kigge på det. Så sidder jeg i toget, så ringer der en læge til mig og fortæller mig, at jeg skal komme tilbage, fordi at jeg skal have en pacemaker. Og så sidder jeg der i toget og sådan flæber. Og så ringer jeg til min mor og siger ingenting, fordi jeg kunne simpelthen ikke, altså du ved, jeg kunne ikke lukke det ud uden at bryde totalt sammen. Og der sidder en gammel dame skråt over for mig og kigger på mig, sådan ligesom om, at jeg er mærkelig. Jeg havde et ret almindeligt ungdomsliv. Jeg havde masser af venner og masser af fester og sådan noget. Pludselig så blev det sådan lidt vendt op og ned, fordi at jeg opdagede, eller jeg kom i tanke om, jeg var syg. Og så vil de sende en ambulance, og de vil gøre det sådan meget, det er meget dramatisk for mig, at de vil sende en ambulance. Og så er jeg sådan, jeg skal fandme ikke med nogen ambulance. Min mor, hun kører mig. Så kørte hun mig på sygehuset. Og de havde booket en operationstid. Altså, de har simpelthen gjort alt klar, fordi man ser det, man ser, og det er åbenbart alvorligt nok til, man sådan, så gør man det på den her måde, ikke? Og så nægtede jeg at blive opereret i 2 dage. Jeg blev diagnostiseret med en sygdom, der hedder dermatomyositis, da jeg var 10 år gammel. Og det er en sygdom, som åbenbart minder meget om sklerodermi, når man er barn. Så jeg kunne lige så vel have været diagnostiseret med sklerodermi dengang. Jeg kan ikke huske ret meget andet, end hvad jeg faktisk har fået fortalt. Jeg græd, når jeg skulle cykle, fordi det gjorde ondt. Og jeg ville ikke noget, og jeg var et meget stille barn. Og sådan. For cirka 10 år siden, der fik jeg så sklerodermi som diagnose i stedet for. Og så har jeg jo fået medicin og altså blevet behandlet i forhold til det sidenhen. Altså, jeg ville ønske, der var nogen, der havde fortalt mig, at jeg kunne blive hjertesyg. Det var der faktisk ikke nogen, der havde fortalt mig før. Men jeg er da blevet tjekket, altså jeg har da fået scannet mit hjerte og sådan nogle ting tidligere, hvor jeg var sådan, det vidste jeg ikke, hvorfor jeg skulle. Men altså, jeg spurgte heller ikke ret meget til min sygdom, indtil at det begyndte at blive nødvendigt. Altså, jeg tænkte, jo mindre jeg ved, jo bedre har jeg det. Der er sgu da ikke noget galt med mit hjerte. Jeg var bare umulig. Altså sådan virkelig umulig. Jeg tror simpelthen bare ikke, jeg hører, hvad de siger, før at jeg er klar til at modtage. Men så var der sådan meget pædagogisk doktor, som var sådan, jamen Anna, altså konsekvensen ved du ikke for den, den er ikke særlig fin. Han havde brugt en paptallerken, han sad og tegnede og fortalt, han havde taget en pacemaker med, som jeg kunne mærke på, og han lovede mig, at han ville ikke sætte den direkte under huden. Han ville sætte den under brystmusklen, så den ikke var så tydelig. Og jeg kunne slet ikke forholde mig til, at jeg havde et dårligt hjerte, og jeg kunne ikke forholde mig til, at jeg skulle have et eller andet dims til at sidde noget fremmed, til at sidde inden i mig. Men jeg overgav mig, og jeg fik det virkelig godt, da jeg så havde fået den. Det virkede jo, men det virkede kun en periode. Så blev jeg faktisk dårlig igen. Og der har jeg svært ved at huske, hvor lang tid der faktisk gik. Om det var et år, eller hvad det var. Fordi sidste sommer, der fik jeg en anden pacemaker. En ICD-pacemaker, som ligesom kan starte hjertet igen, hvis jeg skulle falde om og dø nærmest. Hvis jeg skulle få hjertestop. Så tingene har også udviklet sig i en mere alvorlig retning. Og hele den her sommer har jeg, føler jeg, har brugt på hospitalet, fordi jeg har haft hjerterytmeforstyrrelser. Så det er sådan, sklerodemien er lige pludselig blevet en alvorlig sag. Jeg havde engang en samtale med en ven om døden. Han har dødsangst. Han er mega bange for at dø, og han fejler ingenting. Og han sagde til mig en dag, jeg synes, det er så vildt, Nana, at du sidder her og slet ikke er bange, fordi du fejler alt muligt, som burde gøre dig bange. Og jeg er bare sådan, jamen jeg er ikke bange for at dø. Jeg er meget mere bange for ikke at nå det, jeg har lyst til. Alt, hvad jeg godt kan lide, er blevet begrænset, og jeg kan ikke gøre det, jeg har allermest lyst til. Men de her par år, hvor jeg har været nærmest sengeliggende, fordi jeg kun har kunnet overskue og spise noget mad eller se fjernsyn, det har virkelig gjort et eller andet, som er sådan svært at forholde sig til. Og når man så samtidig er blevet i helt sikkert forfærdeligt dårlig form, så er det bare ikke særlig sjovt at være 80 indeni, når jeg sådan kommer forbi et spejl og tænker, ja, det er mig. Lige for tiden kan jeg heldigvis det, jeg synes er nødvendigt. Men for kort tid siden, der prioriterede jeg, om jeg skulle gå i bad, eller om jeg skulle vaske op, eller om jeg overhovedet skulle stå op. Nogle gange stod jeg op og tog tøj på for at have en følelse af, at jeg havde gjort et eller andet den dag. Der er et busstopsted lige heroppe, og det er cirka 200 meter. Der vil jeg helst ikke gå op. Men jeg har været ude i skoven her bag ved huset, og der har jeg forsøgt at gå mellem en halv og en hel time, men der er det også, altså det gør jeg på en dag, hvor jeg føler, jeg har energien til det. Hvis jeg har hvilet 2 dage, så tænker jeg, så kan jeg godt komme ud og gå uden, at det koster alt det andet. Men for ikke ret lang tid siden, der var det busstopsted der helt umuligt. Altså, der kunne jeg slet ikke komme derop. Fordi bare jeg kom op til fodgængerfeltet, så stod jeg prostet, og jeg kunne ikke komme over fodgængerfeltet i tide, fordi jeg simpelthen ikke havde luft og kræfter til at gå videre. Fordi jeg har virkelig været syg de sidste par år. Altså, jeg har ikke kunnet noget som helst nærmest. Jeg blev indlagt her i sommer. Jeg havde sådan en forfærdelig svimmelhed, og det føltes som om hele mit hoved, sådan tegnefilmsagtigt, var ved at eksplodere af blod, som strømmede til hovedet. Og så kommer jeg med en ambulance for første gang i mit liv. Og tænkte sådan, jamen jeg går jo selv ind i ambulancen, og jeg har det okay. Men pludselig så får jeg det forfærdeligt og bliver svimmel, og blodet stiger til hovedet. Og hjertet banker derudad, hvilket er sådan ret alarmerende, når man ringer til nogen på en hjerteafdeling. Så er de sådan rimelig, du skal nok ikke lige tage herud selv, siger de. Skal vi sende en ambulance? Det gør vi lige. Så jeg kommer med ambulancen, og jeg er stadig sådan rolig, og min mor er sådan, åh nej, du kunne jo have været død-agtigt. For mig er døden lige så naturligt. som at spise morgenmad, eller altså, du ved, almindelige ting, ikke? Altså, det er da trist, når nogen dør, men jeg synes ikke, det er sådan mærkeligt og ubehageligt at tale om. Men jeg tror ikke, at min familie er enig med mig i, at den her naturlighed omkring det. Altså, man skal ikke komme meget ind på det her med, hvordan man vil herfra. Så snakker de ikke med længere. Så snakker vi om noget andet. Jeg tror, de har svært ved at forholde sig til det. Og fordi, at det, altså, med den her sygdom og med alle de ting, jeg fejler, så er det altid en mulighed, at jeg måske dør før dem. Men altså, 7-9-13, jeg håber, at der går mange år. Altså, for trods af, at jeg synes, jeg er afslappet omkring det. Jeg har altså ikke planlagt det, men jeg har besluttet mig for, hvad jeg gerne vil, hvis jeg selv skulle vælge. Jeg vil gerne brænde sig ude i havet. Hvis jeg hele tiden skulle forholde mig til, at jeg var dødssyg, og hver gang, at jeg fik sådan et rush af svimmelhed og blod til hovedet, at jeg så var lige ved at dø. Altså, hvis jeg skulle forholde mig til det, det tror jeg ikke rigtigt, man kan. Altså, så tror jeg, at man vil blive meget ked af det, og meget deprimeret i længden. Men altså, jeg håber, at jeg får lov at leve længe. Det er jo nærmest en slogan for sklerotomi, det er, at sklerotomi ikke må tage vores smil, og det er fordi, at hud og så videre, det bliver nogle gange meget, meget stramt, og folk kan faktisk næsten ikke åbne deres mund, og deres læber bliver nærmest til ingenting. Det er meget typisk, man kan næsten se det på folk, at det er det, de fejler. Selvom at mange af os ser ud som normale mennesker umiddelbart, så er der nogle træk, som gør, at vi alligevel kan sådan måske pege på hinanden i hvert fald. Og det er det her med, at munden den bliver meget lille nærmest, og læberne forsvinder, og at den er svært ved at åbne. Og forhåbentlig, så kan jeg blive ved med at åbne munden og blive ved med at smile.
Det var den første af en serie på 3 om sjældne autoimmune gigtsygdomme, som jeg producerede i samarbejde med Gigtforeningen. Udsendelsen er tilrettelagt af Alice Brotte.